Գլուխ 18-րդ. Միտինգը. Հաջորդ օրը, անհամբեր հասարակության կարծիքով, արևը շատ ուշ ծագեց. Ասում են, որ այդ ծուլությունը աններելի է մի լուսատուի համար, որն այդպիսի մի տոն պիտի լուսավորեր. Բարբիկենը վախենալով, որ Միշել Արդանին անտեղի հարցեր կտան, ցանկանում էր ունկնդիրների թիվը սահմանափակել միայն իր պաշտոնակիցների ներկայությամբ. Սակայն այդ այնքան դժվար էր, ինչքան Նիագարայի ջրվեժի առաջ պատնեշ կանգնեցնելը. Ուստի նա այդ մտքից հրաժարվեց. Նախ Բարբիկենը մտածեց ժողով գումարել Թամփա քաղաքի նորակառույց բորսայի շենքում, բայց այդ դահլիճը, չնայած իր ընդարձակության, անբավարար նկատվեց այդպիսի մի բազմամարդ ժողովի համար. Այդ պատճառով էլ քաղաքից դուրս մի ընդարձակ դաշտ ընտրեցին. Ունկնդիրներին արևի ճառագայթներից պաշտպանելու համար հաստատեցին մի հսկայական վրան, որի կառուցման համար գործածվեցին նավահանգստում կանգնած նավերի առագացները, կայմերը, ձողերը և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Շատ չանցած, արևից այրված մարգագետի վրա տարածվեց մի ընդարձակ կտավե ծածկոց, որի տակ պատսպարվեցին 300,000 մարդ։ Այդ բազմությունը մի քանի ժամ քաջաբար դիմացավ Սաստիկ տոթին, սպասելով ֆրանսիացու գալուն։ Հանդիսատեսների մի երրորդ մասն էր միայն կարողանում լավ տեսնել և լսել հռետորին։ Մի երրորդ մասը վատ էր տեսնում և չէր լսում, իսկ վերջին մասը ոչ տեսնում էր, ոչ էր լսում, սակայն ծափահարելու մեջ մյուստերից հետ չէր մնում։ Ժամը 3-ին երևաց Միշել Արդանը, թնդանոթային ակումբի գլխավոր անդամների հետ։ Նրա աջ կողքով քայլում էր նախագահ Բարբիկենը, իսկ ձախ կողքով Ջ. Թմաստոնը, որի դեմքը շողում էր կեսօրվա արևից ավելի պայծառ։ Արդանը բարձրացավ ամբյոն, որի բարձունքից նրա հայացքը տարածվում էր սև գլխարկների մի օվկիանոսի վրա։ Նա շատ հանգիստ էր, առանց բռնազբոսիկ ձևերի։ Կարծես իր տանը լիներ, ուրախ, պարզ և սիրալիր։ Ողջույնի ուրաներին նա պատասխանեց շնորհալի ողջույնով, ապա ձեռքի շարժումով լռություն խնդրեց և շատ մաքուր անգլերենով սկսեց խոսել. «Չնայած, որ Սաստիկ տոթ է, ես ձեր ժամանակը պիտի խլեմ մի քանի բացատրություններ տալու համար այն գործի մասին, որ ձեզ հետաքրքրում է. Ես ոչ հռետոր եմ, ոչ էլ գիտնական, և բոլորովի նպատակ չունեի խոսել հասարակության առաջ. Սակայն իմ բարեկամ Բարբիկենն ինձ ասաց, թե այդ բանը ձեզ հաճույք կպատճառի, դրա համար էլ ես հանձն առա. Ուրեմն լսեցեք ինձ ձեր 600,000 ականջներով և ներողամիտ եղեք հռետորի սխալների համար»։ Այս պարզ նախաբանը շատ դուր եկավ ներկաներին, որոնք իրենց գոհունակությունը հայտեցին հավանության երկարատև բացականչություններով։ «Դուք կարող եք հայտնել ձեր հավանությունը կամ դժգոհությունը»։ «Դա հասկանալի է»։ «Այս կետը ճշտելուց հետո սկսում եմ»։ «Բայց նախ չմոռանաք, որ գործ ունեք մի անգիտակ մարդու հետ, որի տգիտությունն այնքան հեռու է գնում, որ նույնիսկ չի ճանաչում դժվարությունները. Դրա համար էլ ինձ թված, թե շատ պարզ, բնական, հեշտ գործ է նստել արկի մեջ և թրչել դեպի լուսին. Այդ ճամփորդությունը վաղ թե ուշ կատարվելու է. Ինչ վերաբերում է ուղևորության միջոցներին, դրանք հետևում են առաջադիմության օրենքներին»։ Մարդը սկսեց նախ չորեքթաթ ման գալ, հետո մի գեղեցիկ օր երկու ոտով, ապա սայլով, ավելի ուշ կարքով, դիլիժանսով, հետո երկաթուղով. «Ուրեմն թնդանոթի արկն էլ ապագայի կարքն է»։ Ճիշտն ասած, մոլորակները արկեր են, որ բնությունն արձակել է անհունության մեջ. Բայց դառնանք մեր սայլակին. ձեզանից ոմանք կարծում են, թե թնդանոթի արկի արագությունը չափազանց մեծ է»։ «Ոչ, աստղերի շարժման արագությունը շատ ավելի մեծ է, և երկիրն էլ, արևի շուրջը պտտվելիս, մեզ տանում է 3 անգամ ավելի մեծ արագությամբ»։ «Ահավասիկ մի քանի օրինակներ»։ «Միայն խնդրում եմ թույլ տաք, որպես երկարության չափ գործածել ֆրանսիական լյոն, որովհետև ամերիկյան չափերին ես ծանոթ չեմ և վախենում եմ սխալվել հաշիվների մեջ»։ Խնդիրը պարզ թվաց, և հասարակության կողմից ոչ մի առարկություն չեղավ։ Հռետորը շարունակեց իր ճառը։
Ահավասիկ պարոններ, զանազան մոլորակների արագությունը, ստիպված եմ խոստովանել, որ հակառակ եմ տգիտության։ Աստղագիտական այս փոքրի գիտելիքներն ինձ շատ լավ հայտնի են, բայց երկու րոպե հետո դուք էլ ինձ չափ գիտուն կլինեք այդ հարցում։ Իմացեք ուրեմն, որ Նեպտունը մի ժամում անցնում է 5000 մղոն, Ուրանը 7000, Սատուրնը 858, Յուպիտերը 11875, Մարսը 22200, Երկիրը 27500, Վեներան 32190, Մերկուրին 52520։ Մի շարք կիսավորներ անցնում են մի ժամում 1,400,000 մղոն։ Նրանց հետ համեմատած, մենք իսկական ծույլ դանդաղաշարժներ ենք։ Մեր արկի արագությունը հազիվ 900 մղոն է լինելու և գնալով պակասելու է։ Ձեզ հարց եմ տալիս, ինչ կա այստեղ սքանչանալու։ Միթե ակնհայտ չէ, որ մի օր այս արագությունը պիտի գերազանցվի ավելի մեծ արագությամբ, լույսի և էլեկտրականության շնորհիվ։
Ոչ ոք չմտածեց կասկածի տակ դնել Միշել Արդանի այս հայտարարությունը։
Սիրելի ունկնդիրներ,
շարունակեց Արդանը,
եթե հավատանք մի քանի սահմանափակ մտածողների, այսպես պետք է որակել նրանց. մարդկությունը փակված է կախարդական շրջանակի մեջ, որտեղից դուրս գալ չի կարող, և դատապարտված է հավիտյան ապրելու այս երկրագնդի վրա, հնարավորություն չունենալով թռչելու մոլորակների աշխարհ։ Ոչ, այդպես չէ. Հնարավոր է թռչել դեպի լուսին, դեպի մոլորակները, դեպի աստղերը, այնպես, ինչպես որ ուղևորվում ենք Լիվերպուլից Նյու Յորք, հեշտ, արագ և ապահով։ Միջմոլորակային օվկիանոսը մենք պիտի անցնենք այնպես, ինչպես անցնում ենք երկրի օվկիանոսները։ Տարածությունը հարաբերական հասկացողություն է, վերջի վերջո զերոյի պիտի հավասարվի։
Հասարակությունը, չնայած որ համակրում էր ֆրանսիացի հերոսին, մի քիչ շվարեց այս հանդուգն թեորիայի առաջ։ Միշել Արդանը այդ նկատեց։
Ինձ թվում է, որ դուք չհամոզվեցիք իմ պատվական հյուրընկալներս,
ասաց նա մի քաղցը ժպիտով։
Լավ, եկեք քննարկենք այս հարցը։ Գիտեք, թե ինչքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի արագընթաց գնացքը հասնի լուսնին։ 300 օր, ոչ ավելի։ Ընդամենը 86,410 մղոն տարածությունն ինչ բան է որ։ Նույնիսկ աշխարհի շրջակցի 9 անգամի չափ չկա։ Միթե չկան նավաստիներ, որոնք իրենց կյանքում դրանից ավելի ճանապարհ են կտրել։ Մտածեցեք, որ ես միայն 97 ժամվա ճանապարհ պիտի կտրեմ։
Ահա,
միթե կարծում եք, որ լուսինը երկրից շատ է հեռու, և շատ խորը պետք է մտածել այդ արկածախնդրության ձեռնարկելուց առաջ։ Ապա ինչ կասեիք, եթե խնդիրը դեպի Նեպտուն թռչելը լիներ, որ արևից հեռու է 1147 միլիոն մղոն։ Ահա մի ճամփորդություն, որ շատ քչերը պիտի կարողանային կատարել, եթե նույնիսկ մի կիլոմետրը 25 սենտ արժենար։ Բարոն Ռոտշիլդն անգամ իր 1 միլիարդով չպիտի կարողանար տոմսակի արժեքը վճարել, և 147 միլիոն դոլար պակասի պատճառով կես ճանապարհին պիտի մնար։
Համոզելու այս պարզ ձևը ժողովին շատ դուր եկավ։ Երևում էր, որ Միշել Արդանը տիրապետում էր իր նյութին և ամբողջ հոգով հավատում էր ասացներին։ Նա զգում էր, որ ունկնդիրները մեծ հետաքրքրությամբ են լսում, դրա համար էլ շարունակեց հիանալի վստահությամբ։
Բայց Նեպտունից մինչև արև եղած տարածությունը ոչինչ է, համեմատած աստղերի հեռավորության հետ, որը չափելու համար անհրաժեշտ է այնպիսի թվեր բերել, որոնցից ամենափոքրն 9 թվանշանն ունի, միլիարդն ընդունելով որպես միավոր։ Ներողություն եմ խնդրում, որ այս հարցի վրա այսքան կանգ եմ առնում, բայց դա շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Լսեցեք և հետո դատեցեք։ Ալֆա աստղը 10 բիլիոն մղոն հեռավորության վրա է, Սիրիուսը 20 բիլիոն մղոն, Մյուս աստղերը հազարավոր, միլիոնավոր ու միլիարդավոր միլիարդ հեռավորություն ունեն։ Արժե սրանից հետո խոսել մոլորակների արևից ունեցած հեռավորության մասին։ Կարելի է ասել, որ այդ հեռավորությունը գոյություն ունի։ Սխալ է, թյուրիմացություն։ Գիտեք, թե ինչ է իմ կարծիքն այն աշխարհի մասին, որ սկսվում է լուսափայլ արևից և վերջանում Նեպտունով։ Ուզում եք իմանալ իմ թեորիան։ Շատ պարզ մի թեորիա է։ Իմ կարծիքով, արեգակնային աշխարհը մի հաստատուն և միատարժ մարմին է։ Նրա կազմի մեջ մտող մոլորակները մոտենում են միմյանց, համարյա դիպչում, իրար շփվում։ Նրանց միջև եղած տարածությունը նույնն է, ինչ որ ամենակարծր մետաղների, արծաթի, երկաթի, ոսկու կամ պլատինի մաստիկները միմյանցից բաժանող տարածությունը։ Ուրեմն ես իրավունք ունեմ պնդելու և կրկնում եմ այնպիսի մի վճռականությամբ, որ բոլորիդ էլ պիտի համոզի։ Տարածությունը դատարկ խոսք է։ Տարածությունը գոյություն չունի։ «Շատ ճիշտ է, բրավո, ուրա!» բացականչեցին միաձայն բոլոր ներկաները, էլեկտրականացած հռետորի շարժումներից, շեշտից, նրա համարձակ մտքերից։ «Ճիշտ է!» Մյուսներից ավելի ուժեղ բացականչեց Ջ.Թ. Մաստոնը։ «Տարածությունը գոյություն չունի!» Նա այնքան էր ոգևորվել, որ հավասարակշռությունը կորցրեց և քիչ էր մնացել ամբիոնից վայր ընկներ։ Սակայն ինքն իրեն պահեց և խուսափեց անկումից, որը նրան շատ կոպիտ կերպով պիտի ցույց տար, որ տարածությունը դատարկ խոսք չէր։ Հռետորը շարունակեց իր ճառը։ «Բարեկամներ, կարծում եմ, որ այս հարցը այժմ լուծված է. Եթե ինձ չհաջողվեց ձեզ բոլորիդ համոզել, ուրեմն իմ ապացույցներն ու փաստարկումները թույլ էին, և դրա համար պետք է մեղադրել իմ տեսական գիտելիքների անբավարարությանը. Ինչ որ է լինի, կրկնում եմ. Երկրից մինչև իր արբանյակը եղած հեռավորությունը շատ աննշան է, և արժանի չէ, որ լուրջ մարդիկ նրանով զբաղվեն. Կարծում եմ չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մոտ ապագայում թնդանոթի ռումբերից գնացքներ պիտի կառուցվեն, այսինքն ռումբ վագոններ, որոնց միջոցով հանգիստ ուղևորություն պիտի կատարվի երկրից դեպի լուսին. Ոչ ընդհարման, ոչ ցնցման, ոչ էլ գծից դուրս գալու երկյուղ չի լինելու. Գնացքներն ուղիղ գծով տեղ կհասնեն, շատ արագ, մեղվի թռիչքով, ինչպես ասում են. 20 տարի չանցած երկրի բնակչության կեսը լուսին այցելած կլինի։
«Կեցե, կեցե Միշել Արդանը!»
բացականչեցին ներկաները, նույնիսկ ամենից քիչ համոզվողները։
«Կեցե Բարբիկենը!»
համեստորեն պատասխանեց հռետորը։ Ձեռնարկի հեղինակի հանդեպ երախտագիտական այս խոսքն ընդունվեց միահամուր ծափահարություններով։
«Այժմ, բարեկամներ»,
շարունակեց Միշել Արդանը,
«եթե հարցեր ունեք ինձ տալու, անշուշտ ինձ նման մի խեղճ մարդու պիտի շփոթեցնեք, սակայն ես կաշխատեմ ձեզ պատասխանել»։
Մինչ այդ թնդանոթային ակումբի նախագահը գոհ էր վիճաբանության ընթացքից։ Արդանը խոսում էր վերացական, տեսական հարցերի շուրջը, և իր վառ երևակայությունը խիստ փայլուն էր։ Պետք էր ուրեմն թույլ չտալ, որ Արդանը շոշափեր գործնական հարցերը, որոնցից նա անկասկած ավելի դժվար դուրս կգար։ Բարբիկենը շտապեց խոսք վերցնել և իր նոր բարեկամին հարցրեց, թե նրա կարծիքով լուսին ու մոլորակները բնակիչ ունեն, թե ոչ։
«Մի մեծ և դժվար խնդիր է այդ, որ դնում ես իմ առաջ, արժանապատիվ նախագահ»,
պատասխանեց հռետորը ժպտալով։
«Սակայն եթե չեմ սխալվում, մեծ մտքի տեր մարդիկ, ինչպես Պլուտարքոսը, Սվեդենբուրգը, Բերնարդեն դ Սենպիերը և ուրիշ շատերն այդ հարցին հաստատական պատասխան են տվել. Կանգնելով բնական փիլիսոփայության տեսակետի վրա, ես էլ նրանց համամիտ եմ. կարելի է մտածել, որ աշխարհները կամ մոլորակները բնակիչ չունեն. ես պատասխանում եմ՝ ոչ. ես պնդում եմ, որ եթե աշխարհները բնակելի են, ուրեմն կամ բնակիչ ունեն, կամ ունեցել են, կամ պիտի ունենան»։
«Շատ ճիշտ է»,
պատասխանեցին հասարակության առաջին շարքերում եղողները,
որոնց կարծիքն օրենք էր վերջինների համար։
Ավելի տրամաբանորեն եւ ճշտությամբ պատասխանել հնարավոր չէ,
ասաց թնդանոթային ակումբի նախագահը։
Հարցն ուրեմն հետեւյալումն է. աշխարհները բնակելի են արդյոք։
Ես կարծում եմ, որ այո։
Իսկ ես վստահ եմ, որ այդպես է,
պատասխանեց Միշել Արդանը։
Սակայն,
հակաճառեց ներկաներից մեկը,
աշխարհների բնակելիության դեմ փաստեր կան։ Ամենայն դեպս անհրաժեշտ է ընդունել, որ մոլորակների մեծամասնության մեջ բոլորովին տարբեր պայմաններ են, քան մեր երկրի վրա։ Կարելի է ասել, որ արևից շատ հեռու գտնվող մոլորակների վրա կենթանի արարածները ցրտից կսարչեին, իսկ մոտիկ գտնվողների վրա այնպիսի տաքություն կլիներ, որ մարդկանց նման էակտերը ողջ-ողջ կայրվեին։ Ցավում եմ, որ առանձնապես ծանոթ չեմ պատվարժան հակաճառողին, սակայն պատասխանելով նրան, կասեմ, որ նրա առարկությունը արժեքավոր է։ Բայց ինձ թվում է, որ հաջողությամբ կարելի է հերքել նրա եզրակացությունները, այնպես, ինչպես հերքվեցին աշխարհների բնակելիության մասին եղած առարկությունները։ Ամենից առաջ, եթե հերրավոր, ցուրտ, սառուցյալ մոլորակների վրա ներքին ջերմությունն ավելի առատ է արտադրվելու, քան երկրի վրա, ապա նրանց մակերեսի ջերմությունը բավական կլինի մեր կազմված քնուեցող էակների համար։ Ճիշտ նմանապես, արևի մոտ գտնվող մոլորակների բարձր ջերմությունը կարող է չափավորվել, մեղմանալ մոլորակի սեփական տաքության նվազլարումով։ Այսպիսով, առաջ է գալիս հավասարակշռություն։ Շատ հրճակավոր գիտուններ ապացուցել են, որ բնությունը երկրի վրա կենթանիների այնպիսի օրինակներ է տալիս, որոնք ապրում են շատ տարբեր պայմաններում։ Օրինակ, ձկները շնչում են մյուս կենթանիների համար մահացու պայմաններում։ Երկենցաղները երկու ձևի կյանք ունեն, որը դժվար է բացատրել։ Ծովերի մի շարք բնակիչներ ապրում են մեծ խորություններում առանց ճզմվելու։ Կրում են 50 կամ 60 մթնոլորտային ճնշում։ Ջրային զանազան միջատներ անտարբեր են դեպի ջերմաստիճանը և ապրում են միաժամանակ թե եռացողանքային ջրի և թե բևեռային օվկիանոսի սառուցյալ դաշտերում։ Վերջապես պետք է գիտենալ, որ բնությունն իր կյանքի պայմանների մեջ այնպիսի մի այլազանություն ունի, որը մինչև ամենազորության է հասնում։ Եթե ես քիմիկոս լինեի, պիտի ասեի, որ ասուպները, որոնք երկրից դուրս կազմված մարմիններ են, պարունակում են ածխածնի անվիճելի հետքեր։ Արդյոք այդ ածխածինը կազմակերպված մարմինների, այսինքն ավելի ընդունակ էակների մնացորդը չէ։ Բայց ես ոչ քիմիկոս եմ, ոչ բնագետ, ոչ էլ ֆիզիկոս, և դրա համար էլ բնության օրենքներից բան չեմ հասկանում։ Չգիտեմ նաև, թե մյուս աշխարհները բնակելի են, թե ոչ։ Եվ որովհետև չգիտեմ, դրա համար էլ ուզում եմ թրջել գնալ և իմանալ։
Միշել Արդանի հակառակորդն ուներ արդյոք ուրիշ առարկություններ, դժվար է ասել, որովհետև բազմության մոլեգին աղաղակների մեջ ոչ մի կարծիք լսել հնարավոր չէր։ Երբ լրությունը կրկին տիրապետեց նույնիսկ ամենահեռավոր շարքերում, հաղթական հռետորը բավարարվեց հետևյալ դիտողություններն ավելացնելով։
Դուք անշուշտ հասկանում եք, պատվարժան բարեկամներ, որ այսպիսի մի կարևոր հարցի մասին շատ հարևանցիորեն միայն կարողացա խոսել։ Ես չեմ եկել այստեղ հրապարակային դասախոսություններ կարդալու և այս ընթարցակ նյութի վրա գիտական դիսերտացիա պաշտպանելու։ Աշխարհների բնակելիության ինպաստ դեռևս շատ փաստեր կան։ Ես դրանք մի կողմ եմ թողնում։ Թույլ տվեք միայն մի կետի վրա կանգառնել։ Այն մարդկանց, որոնք պնդում են, թե մոլորակները անբնակելի են, պետք է պատասխանել։ Դուք իրավունք կունենայիք, եթե ապացուցվեր, որ երկիրը գոյություն ունեցող աշխարհների լավագույնն է։ Սակայն այդպես չէ։ Հակառակ Վոլտերի կարծիքի, երկիրը միայն մի արբանյակ ունի, մինչդեռ Յուպիտերը, Ուրանը, Սատուրնը, Նեպտունը իրենց շուրջը մի քանի արբանյակներ ունեն։ Սա մի առավելություն է, որը չի կարելի անտեսել։ Սակայն այն, ինչ որ մեր երկրագունդն առանձնապես աննպաստ դրության մեջ է դնում, դա նրա առանցքի թեքումն է ուղեցրի նկատմամբ։ Դրանից է առաջանում ցերեկների ու գիշերների անհավասարությունը և եղանակների աննպաստ տարբերությունը։
Մեր դժբախտ գնդի վրա շատ տաք կամ շատ ցուրտ է լինում։ Ձմեռը մարտսարչում է, ամառն այրվում։ Երկիրը զանազան տեսակի հրաբուխների, թոքերի բորբոքման և այլ ցավերի մոլորակն է։ Մինչդեռ Յուպիտերի վրա օրինակ, որի առանցքը շատ քիչ է թեքված, բնակիչները կարող են վայելել անփոփոխ եղանակներ։ Այնտեղ մշտընջենական գարնան, ձմռան, աշնան և ամռան գոտիներ կան։ Յուրաքանչյուր բնակիչ կարող է ընտրել իրեն հաճելի կլիման և ամբողջ կյանքի ընթացքում խուսափել եղանակի փոփոխումներից։ Դուք համաձայն եք, կարծում եմ, որ դա Յուպիտերի, մեր երկրի նկատմամբ ունեցած առավելությունն է, առանց խոսելու նրա երկարատև տարիների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը տևում է 12 տարի։ Բացի այդ, ինձ համար շատ պարզ է, որ շնորհիվ այդ առավելությունների և կյանքի այս հրաշալի պայմանների, այդ բախտավոր երկրի բնակիչներն ավելի զարգացած էակներ են, որ գիտականներն այնտեղ ավելի գիտուն են, արվեստագետները ավելի արվեստագետ, և նույնիսկ չարերը նվաշչար, և լավերը լավագույնն են։ Ավաղ, ինչ է պակասում մեր երկրագնդին այդ կատարելության հասնելու համար։ Շատ քիչ բան, պտույտի մի առանցք, որն ավելի քիչ թեքված կլինի իր ուղեծերի նկատմամբ։
Դե ուրեմն,
բացականչեց ուժեղ մի ձայն։
Միացնենք մեր ուժերը, մեքենաներ հնարենք և ուղենք երկրի առանցքը։
Բուրըն ծափահարություններով ընդունվեց այս առաջարկը, որի հեղինակն էր և ուրիշը լինել չէր կարող, Ջ.Թ. Մաստոնը։ Հավանական է, որ կրակոտ քարտուղարն իր ճարտարագիտական հակումից դրթված արեց այս հանդուգն առաջարկը, սակայն պետք է ասել և այս ճշմարտություն է։ Շատերն իրենց բացականչություններով հավանություն հայտնեցին և անկասկած, եթե Արքիմեդի պահանջած հենակետ ունենային, ամերիկացիներն աշխարը բարձրացնելու և նրա առանցքն ուղղելու համար մի լծակ կպատրաստեին։ Համենայն դեպս, այս գերազանցորեն գործնական առաջարկը հսկայական հաջողություն ունեցավ։ Եվ մտքերի փոխանակությունը դադարեց ամբողջ մի քառորդ ժամ։ Երկար, շատ երկար ժամանակ դեռևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խոսվում էր թնդանոթային ակումբի մշտընջենական քարտուղարի այնքան խրոխտ առաջարկի մասին։